Jeg hadde egentlig også tenkt til å dele et budskap med dere som ikke jeg kommer til å dele. Jeg har i stedet fått en følelse av at jeg skal dele noe annet. Så du vet liksom, du har sett en film hvor man har liksom et sånt manus, og så ser du noen ganger at de litt sånn, no, this is not right, og så kaster de manus, og så begynner de å snakke liksom fra hjertet. Det litt sånn jeg tenkte jeg skulle prøve på nå. Og på film så går det som regel bra. Det har jeg ikke noe garanti for at det gjør nå. Men jeg håper det kan bli bra, og at det kan være til hjelp for oss alle. Så høres det greit ut for dere? Strålende. Jeg har lyst til å begynne på et litt sånn alvor, ok? Vi skal ikke være der hele tiden, men det jo ingen hemmelighet at nyhetsbildet rundt oss nå har jo sånn sett kanskje alltid et alvorspreg over seg. Det jo sjelden det liksom bare gode nyheter når du går inn på VG, det som regel dårlig nytt. Men det kanskje ekstra mye dårlig nytt for tiden, og det kjenner vi alle på, at vi ser at det konflikter både her og der i verden. Og det interessante med det, eller det litt sånn kjipe, jo at det vokser opp en generasjon nå som forskerne mener den første generasjonen på lenge, som har et såkalt negativt fremtidsbilde. Altså at når de ser fremover, så ikke de helt sikre på om det et bedre sted å være enn der vi nå. Og det ikke det at nå, der vi nå helt perfekt, men i motsetning til før så ser vi fremover og tenker, jeg vet ikke om det blir så mye bedre, kanskje det faktisk blir verre. Og det vet vi ikke, men det jo et alvor at en generasjon vokser opp med nettopp den følelsen av at hva det egentlig som ligger foran der. Det en uro der fremme. Og så har jeg vært en del av kristne fellesskap opp igjennom, og jeg har også delt selv hvordan den kristne troen kan nettopp være, og litt som egentlig jeg føler Ole Georg nevner her også, en ressurs i møte med den uroen, at vi har en større horisont å forholde oss til, som bra. Og det har jeg lyst til å snakke varmt om, samtidig som jeg også opplever at det å være en kristen litt farlig og av og til, noen synes jeg gjør det av og til, gjør det først og fremst som en billett til en sånn psykologisk trygghet som er godt å kjenne på. At det beste med å være kristen at du får det litt bedre med deg selv. Og så kjenner jeg av og til at jeg vet ikke om den kristne troen først og fremst det. Ja, den har mange åpenbart psykologiske effekter som bra, og det kan være bedre å være et menneske som kristen, tror jeg. Samtidig så erfarer jeg og så mange andre at det å være kristen kommer jo med noen helt spesifikke utfordringer som du må stå i fordi du kristen, som jeg føler andre rundt meg ikke må stå i. Og det slipper de eksempelvis, og nå kan jeg ta noen enkle ting bare, men jeg vet jo at både jeg selv og mange andre forholder seg til at mennesker som ikke tror det samme som oss har kanskje med rette en del fordommer mot det den kristne tror, for det har vært mye rart opp igjennom, og så må jeg forholde meg til at fordi jeg kristen, så det mange som ikke kjenner meg så godt, som mener veldig mye om hva jeg og hva jeg tenker, og så har de en sånn bås de setter meg i, som ikke så veldig glad for å være i. Jeg vet ikke om du kan kjenne deg igjen i det hvis du en kristen, men jeg må bare forholde meg til at det kan ikke jeg gjøre noe med. Folk kommer til å sette meg i den båsen fordi jeg en såkalt kristen, og det må jeg forholde meg til, og det gjør at jeg har noen begrensninger i møte med mennesker som en utfordring. Det ikke synd på meg, men det noe jeg må forholde meg til. Og så møter jeg andre mennesker også som sier at ja, en ting liksom fordommene fra de som ikke tror det samme som meg, men så det mange som opplever at jeg klarer ikke helt å leve opp heller til forventningene fra de som tror det samme som meg. At det kristne fellesskapet kommer med noen forventninger som jeg kjenner at her lever jeg ikke opp til idealet. Så de kjenner på et sånt kryssben av liksom, ok, det både fordommene, de synes jeg teit, men det kristne fellesskapet ikke helt fornøyd heller med det jeg klarer å levere, så det liksom, det bare sånn, det sånn dobbeltfeil. Og så står du der som kristen og sånn, hvorfor jeg her? Og så tror jeg mange nettopp blir litt skuffet av og til over at det kristne livet ikke alltid nettopp en enveisbillett til at alt fint og flott og ting går så bra hele tiden. Tvert imot så kommer det av og til seanser og tider i livet hvor det kanskje vanskeligere å være en et menneske nettopp fordi du en kristen. Og så blir det minnet om at det kanskje ikke så rart når vi ser tilbake på de første kristne, så tror jeg ikke de ble kristne, for de tenkte at men det så utrolig praktisk å være det. Det så utrolig hyggelig å være kristen. Nei, de trodde det, fordi det var overhengende sannsynlig for at det var sant. Og de sto fast i det, og mange døde for det. Og jeg, liksom, så når jeg hører om det, og tenker på hvordan Bibelen beskriver at det kristne livet først og fremst ikke bare et sånt et hyggeligere liv, men det skal visst nok være starten på et nytt liv, som veller fram fra innsiden og vokser, ja, da blir jeg jo både optimistisk, men også spørrende til hvordan skal det skje. Og hvis du her og en kristen, så kjenner du at først og fremst så føler jeg egentlig at det der kristengreiene en merkelapp jeg har på meg, men det nye livet på innsiden, det kjenner du ikke akkurat at vokser fram så veldig for tiden. Så jeg har lyst til å snakke til deg. Og hvis du her og ikke kaller deg en kristen fordi du opplever det nettopp bare som en sånn rar gruppe med mennesker som har noen ting de holder på med, men du opplever ikke at det noe mer enn det, så jeg har også lyst til å snakke til deg, for jeg tror du tenker det på godt grunnlag. Men jeg har lyst til å si til oss alle egentlig at kanskje ikke først og fremst vi skal gjøre noe nytt denne søndagen, men jeg håpte vi kunne kanskje se på nytt på noe av det som den kristne troen faktisk går ut fra. Høres det greit ut for dere? Hvis dere hadde sagt nei, så hadde det vært gøy, for da hadde jeg fortsatt uansett. Så det jo bra. Jeg jo da gift med Malene. Hun hyggelig, men hun lav. Og og vanlig så føler jeg i vårt samfunn at vi snakker på en måte, jeg ikke så veldig høy, jeg 1,88, så jeg liksom litt over snittet, men jeg føler ofte at folk liksom, man snakker som regel om at det å være høy jo et privilegium på en måte, at det bra å være høy på en måte, og liksom det kult, og så det liksom kjipt hvis du lav og sånn, og så har jeg bare lyst til å si at fra oss som liksom litt over snittet høy, at det ikke bare altså. Det kan være ganske hardt faktisk, og i vårt ekteskap så det kilde til en konflikt, fordi Malene kan nesten daglig si noe til meg som jeg ikke får anledning til å si. Og det frustrerer meg, og det at hun vanligvis kommer til meg, og særlig når jeg liksom på mitt dårligste, så kan hun ofte si sånn, Eivind, du har noe i nesa. Og det jo, det kan være sant, men det en kjedelig beskjed å få. Og så pleier jeg da å svare tilbake, vet du hva, Malene? Det har sikkert du også. Men jeg har ikke det perspektivet du har, fordi hun jo 30 cm lavere, så hun får jo på en måte bare sånn førstehånds erfaring til å bare se, her det noe, mens jeg må på en måte ned på kne da, for å få lov til å se hva som oppe i hennes nese, så det jo frustrerende. Men det bedre enn den erfaringen jeg tror vi alle har hatt av å komme hjem, og så har du noen gang kommet hjem fra jobb eller fra skole eller noe, og så ser du deg i speilet, og så tenker du, har jeg sett sånn ut veldig lenge nå? Har håret mitt vært sånn? Har klærne mine sett ut som det her? Har jeg hatt den kvisa der? Har jeg liksom sånn? Og så blir du litt sånn selvbevisst og tenker, hvor lenge har jeg gått sånn som dette? Har smekken vært åpen? Hva det som skjer? Og det en ubehagelig opplevelse å se seg selv i speil og erkjenne det. Men så finnes det jo på mange måter en annen måte å bruke speil på. Som regel så ser vi oss selv i det og tenker, hva det som skjer her? Men dere også enige at det finnes en annen måte å bruke speil på som ikke handler om å se på deg selv? Jeg kan gi et eksempel. Hvis jeg sitter på med en person som skal kjøre meg et sted, og så ser jeg at han bruker de speilene der, og retter imot seg selv, da har jeg ikke lyst til å sitte på med den personen. Hvis han tar sidespeilene og bakspeilene og liksom bare peiler inn på seg selv, men ikke noe annet rundt, så tenker jeg, jeg går ut, jeg kan gå tilbake til Kristiansand etterpå, jeg vil ikke sitte på med deg. For et speil kan jo også brukes nettopp til å speile oss i omgivelsene. Vi kan orientere oss i det som skjer rundt oss ved speilene. Og på mange måter så det jo det vi også gjør, sier sosiologene og forskerne, at vi har en sånn tendens som mennesker til å speile oss i hverandre. Vi ser liksom, hva det de gjør? Ja, hvordan det de gjør det? Ja, de gjør sånn, ja. Og så jo det litt sånn ydmykende ting å ta inn over seg, at vi ikke alltid så originale og så autentiske som vi av og til tenker at vi hvertfall den unge generasjonen som kommer nå, de veldig på sånn at liksom, de skal uttrykke seg selv, de skal være seg selv, og de skal liksom, men det veldig gøy, fordi alle gutta går rundt med Mitchell, og de har på de samme klærne, og de går med de samme skoene, og på mange måter så jo vi litt like, og at når du i en eller annen gruppe, så har du en tendens til å gjøre litt som den gjør, og det helt greit, men det liksom en sånn anerkjennelse av og til å gjøre, selv at vi likere enn vi tror. Og så det av og til at det speilet ikke bare vendt mot hverandre, men av og til tror jeg vi alle mennesker, noen oftere enn andre, så vender vi det speilet ikke bare horisontalt, men også vertikalt. Og så kan vi kanskje se opp, og så kan vi spørre oss, hva det som egentlig der? Så speiler vi vårt eget liv og våre erfaringer og vårt liv i lys av, ja, men kan det finnes en Gud da? Og hvordan han i så fall, hvis han det? Det jeg ser rundt meg jo ikke en veldig bra verden akkurat nå, så kan han være så himla god. Og så begynner vi å speile oss i det der oppe. Og jeg tror alle mennesker på en eller annen måte gjør det av og til og tenker, ha, kan det finnes noe mer? Og noen tenker ja, andre tenker nei, men det som frustrerer meg at vi ser på så forskjellige ting når vi kommer fram til om vi tenker ja eller nei. Og jeg har så mange venner i Bergen og i Skien som sier til meg, Eivind, hvorfor du kristen? Hvorfor gidder du det? Det så utrolig kjedelig å være det, så utrolig teit, så utrolig sånn snevert å tenke at det det eneste svaret i livet. Og så merker jeg at det de først og fremst ser på, det jo ikke det samme jeg ser på når jeg har valgt å si ja til å være en kristen. Det de først og fremst ser, det jo et kristent regelkjør. Mens det jeg først og fremst ser jo en mann på et kors som helt frivillig velger å dø. Og vi ser helt forskjellige ting, og da kommer vi fram til forskjellige konklusjoner. Og så jeg derfor litt sånn, tenker jeg, vet du hva, det egentlig gode nyheter, for jeg kan si til mine venner, vet du hva, hvis jeg hadde sett det samme som du hadde sett, så tror jeg hadde kommet fram til samme konklusjon. Du ikke en idiot, du ikke en tulling, du har bare ikke fått lov til å se eller hørt eller erfare alt det jeg har kanskje sett. Så blir jeg liksom litt sånn, vet du hva, kanskje jeg tror jeg, hvis du hadde fått lov til å se det, så kunne du fått et bedre grunnlag til å tenke, kanskje det har noe for seg, det greiene han snakker om. Og det det jeg håper vi kunne gjøre nå mot slutten, og ta stilling til noe av det mest sentrale med den kristne troen, både for deg som tenker at det kristne det, det kan andre få lov til å holde på med, men også for deg som opplever at det kristne livet har blitt mer og mer bare en sånn hamsterhjul du går på gudstjenestene, du bidrar med det du kan, men det der nye livet Bibelen beskriver, det kjenner du ikke igjen. Vi skal prøve å komme noe mot det mot slutten. Høres det fortsatt greit ut? Ja, det så teit å spørre om det, men jeg må gjøre det. Ok, nå skal jeg komme med et litt skummelt spørsmål, for det her treffer nok ikke alle, men jeg skal prøve å sette konteksten likevel. Det noen av dere som har i hvert fall hørt om filmen, liksom tenåringsfilmen for sånn 10 år siden, som heter Twilight? Rekk opp en hånd. Skal jeg se. Ja, det helt, det greit. Og rekk opp en hånd hvis du aldri har hørt om Twilight. Ja, det noen. Det helt greit. Og i så fall, hvis ikke du har hørt om den, eller det noen som har hørt om filmen, men ikke sett den? Rekk opp en hånd. Ja. Ja, det var mange. Jeg har lyst til å si til dere at dere har gått glipp av ingenting. Det en helt middels minus film, som ikke sånn voldsomt bra, det må i hvert fall jeg si. Men den nesten så dårlig at den blir bra, på en måte. Og det mest interessante med denne Twilight-sagan, jeg tror det 4 filmer basert på noen bøker, det følgende. Og det at etter de filmene, så begynte det å skje en sånn lingo. Folk begynte å snakke om noe, jeg skal prøve å forklare hvorfor. Fordi filmen handler nemlig om en jente som heter Bella. Hun har et emosjonelt register som en sånn, ja, det på en millimeter, liksom. Det eneste hun har sånn, I don't know, yeah. Altså, hele filmen hun bare her. Og så møter hun da en fyr som heter Edward. Han en vampyr. Ja. Og han bleik og sånn. Og så møter hun også en fyr som heter Jacob. Han ganske solbrun og vakker. Og han en sånn ulv når han vil. Skjønner du, du har ikke gått glipp av noe, ok? Det helt middels mye film. Og så blir det et sånn teit greie hvor på en måte Bella litt usikker på, skal jeg være sammen med Edward, vampyren, eller skal jeg være sammen med Jacob, ulven, hva skal jeg velge? Sant? Og av en eller annen grunn så var det veldig mange som fikk veldig sterk emosjonell tilknytning til denne filmen, og var bare sånn, liksom, hvem skal hun velge? Og det som utviklet seg da, var det noen fortsatt snakker om som Team Edward og Team Jacob. Altså de som på lag med Edward, og de som på lag med Jacob, hvor de var uenige om hvem burde hun bli sammen med. Han likebleike fyren, eller han som litt tan. Altså, hvem skal de være sammen med? Skjønner du? Og så ble det sånn, altså, folk har hatt familiefeider, og vennskap har blitt ødelagt av folk som liksom på hver sin skala. Det her, du Team Edward, eller du Team Jacob? Veldig funny. Men det viser oss at selv dårlige fortellinger, som ikke har veldig mye for seg, kan likevel få fram en tendens i oss mennesker, og det at vi har et sånn ønske om å ta stilling til fortellinger. Når vi hører noe fortalt, så tenker vi, her vil jeg velge en side, her må jeg ta stilling til det som har skjedd. Og hvis fortellingen oppdiktet og handler om varulver og vampyrer, så det ikke så himla nøye, tenker jeg, hva du velger. Men når fortellingen potensielt sann, ja, da har du jo alt å si, hvilken stilling du tar til den fortellingen. Det jo derfor jeg tror i hvert fall at vi lærer om historie på skolen for å lære om det som ligger bak, både det vi har gjort bra, men også det vi har gjort feil, og så må vi ta stilling til det. Vi har ikke lyst til å komme tilbake der, og når vi ser det som skjer rundt oss i verden nå, så trenger vi i hvert fall å ta stilling til historien som ligger bak oss. Men noe vi også må ta stilling til, det kanskje verdens best dokumenterte liv. Et liv om en mann fra Nazaret, hvor noen tenkte at han på den tiden, han var en farlig mann, for han hevdet noen ting som var ganske drøyt, mens andre tenkte at han var en dyktig læremester som hadde lært dem mye. Men selv så sa han at han var Gud i kjøtt og blod. Måten han snakket på, måten han handlet på til at han sa, jeg og Faderen, vi ett, vi samme. Og så sier han, jeg har kommet jeg for å redde hele verden. Men akkurat nå ser det ikke ut som han kommer til å redde noen som helst, for nå henger han på et kors. Og så står det at rådsherrene, de høye adelige folka, de ler av ham. Soldatene, de håner ham. Og ikke bare det, men de hadde liksom tatt det til neste level. De hadde begynt å hengt en kappe på ryggen hans, satt en krone på hodet hans, og så skrev det over på korset, jødenes konge, som det ble beskrevet i stad. Og det var jo ikke ment for å hedre han. Det var ment for å gjøre narr av ham. Det var ment som ironi. Men ironien faller jo på mange måter på dem, men det fascinerende fordi han henger der, og mens folk ler av en mann som lider tilsynelatende egentlig for dem, så står det at Jesus I sine verste smerter klarer å rope ut «Far, tilgi dem», for de vet ikke hva de gjør. Det roper Jesus ut, og jeg tror folk merker seg, hva det med denne mannen? Men så det detalj også I historien som jeg synes fascinerende, som hjelper oss å nettopp ta stilling til denne fortellingen, for Jesus henger jo ikke alene. Det vet du kanskje. Det henger to til der, og ifølge noen skrifter som utenfor Bibelen, så tar de en klippe salt, men så det noen som kaller de Gesmas og Dysmas. Gesmas henger på den ene siden, og han gjør noe ganske patetisk. Han henger der, og så begynner han sammen med de som ser på å gjøre narr av Jesus. Han sånn, tenk at du henger her da. Det kjedelig. Og så bruker han sine siste minutter mens han henger på kors og gjør narr av en som gjør det samme. Det litt som å være på Titanic. Og så sier du, du synker. Det liksom, det veldig spesielt. Mens du henger I den samme skjebnen, så det utrolig teit. Men han gjør det. Gesmas gjør narr av Jesus. Mens på den andre siden så har du Dysmas. Og det står at han sier, hva det du driver med? Skjønner du ikke at vi henger her med en god grunn? Men han har ikke gjort noe galt. Og så spør han Jesus, kan du huske på meg når du kommer til paradis? Og så tror jeg på mange måter at de to ikke der ved en tilfeldighet, de representerer på mange måter de to eneste logiske holdningene du kan ha til hva som skjer. Enten så kan du le av en fyr som tror han Guds sønn, så utrolig patetisk, eller så kan du være en som tar ham på ord og sier, vet du hva, jeg tror deg. Og så kan du spørre nettopp om, kan du tenke på meg, kan vi få lov til å begynne en relasjon sammen? Enten så må du leve ham, eller så må du bøye deg for ham. Det tredje alternativet jeg har så mange venner som lander I, en sånn, vet du hva, Jesus, han var jo en smart fyr, sa mye klokt, og han var nok ikke Gud, men jeg glad for at han liksom sa mye bra, så tenker jeg, nei! Skjønn, altså, har du lest hva han sa? Han hevdet å være Gud. Enten var han gal, eller så snakket han sant. Ikke kom her med det tredje alternativet. Du må ta stilling til fortellingen. Hva tror du? Ikke kom her og si noe sånn svar deg imellom. Enten så kan du leve ham, det helt greit. Eller så må du nesten, tror jeg, velge å spørre ham, kan jeg få lov til å starte noe med deg? For alternativene rundt egentlig ikke så veldig logisk. Og det jeg lyst til å spørre oss I kveld, og hvis du her og en kristen, så kjenner jeg for min del, så var det ikke først og fremst at jeg, når det var tørt og kjedelig, jeg kjente alt bare ble et hamsterhjul, så var det ikke først og fremst å gjøre noe nytt og skjerpe meg og bli en bedre kristen, men jeg måtte se på nytt på den fortellingen som jeg lever, ikke bare for, men som jeg lever ved. Så mange av oss kristne, vi tenker at dette korset, det noe som vi sier sånn, ja, bra, jeg har sagt ja til det og sånn, men nå jeg klar for å bli en kristen. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg lese? Hva skal jeg gjøre? Nei, det ikke sånn. Altså, korset og det han gjorde for deg der, det ikke liksom inngangsdøren bare til det kristne livet, og så det sånn, ok, det stuen vi lever I. Det ikke bare startkablene på en motor, det motoren vi lever ved, det korset, det trenger du igjen og igjen og igjen. Og de gangene jeg opplever at det kristne livet blir tørt og kjedelig, det når jeg bare forlater korset og tenker, ok, nå skal jeg bli en best versjon, nå skal jeg bli så flink. Nei, jeg må hele tiden se på korset og se, wow, tenk at du gjorde det. Tenk at det var for meg, tenk at jeg trengte det. Og tenk at det også var tilstrekkelig. Takk for det du gjør. Henger dere med? At det korset ikke noe du skal gå forbi, det skal hele tiden få lov til å være det vi speiler oss I. Så når vi kan godt speile oss rundt I og andre, men når vi speiler opp, så det først og fremst korset jeg vil se. Og du kan tenke, Eivind, det har jeg hørt før. Men da sier jeg, ja, det greit, for det ikke noe du skal gå forbi, det motoren vi skal leve ved. Det det som skal tenne flammen, som skal få det kristne livet til å blomstre på en naturlig måte. Og noen har sagt det slik at ofte så tenker vi, nå skal jeg være litt nørd på slutten, men at vi har I det kristne livet noe som kalles rettferdiggjørelse, og så har vi helliggjørelse. Rettferdiggjørelse det Jesus gjorde når vi ble rettferdige fordi han død for oss. Og så har vi helliggjørelse som det at vi skal faktisk bli mennesker som blir mer og mer lik den han var og Og så det mange som tenker at rettferdiggjørelse, de begynner å leve som at det noe som skal skje fra innsiden og ut. Jeg må begynne å bli en bedre kristen, jeg må begynne å rettferdiggjøre det at jeg får lov til å være en kristen. Så det sånn, nei, rettferdiggjørelsen kommer utenfra og inn. Det han har gjort, det holder. Så det kommer utenfra inn, og du kan ta det imot som en gave. Det ikke noe du skal få lov til innsiden, nei, det kommer utenfra og inn. Mens helliggjørelsen, det det mange som omvendt begynner å tenke at her må jeg ta ting utenfra, her må jeg begynne å gjøre masse vaner, her må jeg plutselig bli veldig flink og sånn, og da blir jeg kanskje hellig på innsiden. Men nei, det skal få lov til å komme fra innsiden og ut. Når vi ser at rettferdiggjørelsen kommer utenfra og inn, da vil det starte et liv på innsiden som får lov til å begynne her og vokse ut. Litt nørd på slutten, men jeg tror vi tåler det. Ole Georg, kan ikke du komme opp, og så kan vi begynne å synge sammen veldig snart. Jeg tror egentlig jeg har lyst til å oppsummere det jeg sier nå til deg, at la oss ta igjen og igjen som kristne, og særlig hvis ikke du regner deg som det, ta stilling til den fortellingen det kristne budskapet kommer med. Vi kan ikke degradere det til en sånn hyggelig fortelling som kan lære oss noe, nei. Enten det verdens viktigste fortelling, eller så kan vi egentlig bare kjimse det og tenke, haha, så kjedelig og teit og patetisk. Det ikke noe mellom, enten så det, eller så det det. Du team dysmas, eller du team gesmas? Det får være opp til deg. Valget ditt, men ta stilling til fortellingen. Det har hjulpet meg. Skal vi reise oss? Og så skal vi straks gå inn en sesjon hvor, eller du skal faktisk, ja men fint, da skal vi sette oss straks. Men vi kan stå, så kan jeg få lov til å be for oss, og så kan vi sette oss og høre på en solosang. Herre Jesus, tusen takk for det du gjorde. Takk Jesus, at hvis det sant, og det må vi jo se på, hvis det sant, det gode nok grunner til å tro at det var sant, men hvis det det, da ikke det en fortelling blant mange som vi kan tenke over at det fint. Nei, enten så det du gjorde verdens viktigste fortelling, eller så det egentlig ingenting. Og Jesus, jeg vil be nå først for de som opplever at livet med deg har blitt tørt, det har blitt kjedelig, det har blitt et sånt hamsterhjul hvor vi kjenner at det nye livet du egentlig lovet oss, det har uteblitt. Jeg har lyst til å be om at vi skal få en oppenbaring om deg, at det ikke først og fremst handler om å gjøre noe nytt, om å skjerpe seg, men å se på nytt. På det du gjorde, på det du sa, og på det du har allerede lagt for oss. Takk, Jesus, for at livet med deg skal få lov til å vokse fra innsiden og ut, fordi vi ser at det du gjorde for oss, det kommer utenfra og inn. Det noe vi kan ta imot, og så kan vi leve ut fra det. Så Jesus, takk for det. Så jeg har lyst til å be Jesus om det noen i dette rommet som så langt har tenkt i perioder, eller kanskje ganske lenge, at vet du hva, det livet med deg, det greit at noen holder på med det, men det ikke for meg. Jeg kan ikke tro på det, jeg har ikke lyst til å være en del av det. Takk Jesus for at du igjen og igjen viser i dette landet her at du møter folk. Du viser, vet du hva, jeg faktisk relevant, og hvis du ser nøye nok på det historiske materialet vil du se, den fortellingen, den kan være sann, og den ikke bare sann, den verdens viktigste fortelling. Så Jesus, for alle som hører på, vi ber om at den fortellingen her skal du hjelpe oss å ta stilling til, og at ut fra det så skal vi få lov til å se hvordan vi kan leve. Takk Jesus for det du gjør. I Jesu navn. Amen.